Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. 21 май көнне Болгарда Ислам академиясе бинасына нигез ташы салу тантанасы узды. Ишбуби мәдрәсәсендә тарих чагыла, Азатлык архивының язма шул хакта булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Түркиянең Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе рәисе итеп президент Рәҗәп Тәйип Эрдоганның якын киңәшчесе Бинали Йылдырым сайланды. Йылдырым илнең яңа премьер-министры булачак. 22 май Анкарада узган корылтайда транспорт һәм элемтә министры Йылдырым партия рәислегенә бердәнбер намзәт иде. Делегатларга мөрәҗәгать итеп 60 яшьлек Йылдырым үз хөкүмәтенең төп максаты президентлык вәкаләтләрен киңәйтү өчен конституциягә үзгәрешләр кертү булачак диде. Яңа хөкүмәт шулай ук террор төркемнәренә каршы сугышны туктатмаячак. Радикал ислам дәүләт оешмасы Төркия һәм Сүриядә кырт сугышчыларына каршы көрәшне дәвам итәчәк, диде яңа премьер. Әхмәт Дәүтоғлы премьерлыктан китүе турында май башында белдерде. Дәүтоғлы белән Эрдоган арасында соңгы арада сәяси каршылыклар туды. Аларның иң зурысы кырт сугышчыларына карата нинди сәясәт алып баруы турында иде. Дәүтоғлы кыртлар белән сөйләшүләр яклы иде. Хөкүмәтне ул 2014 елның августыннан Эрдоган президент итеп сайланганнан бирле җитәкләде. Аларның икесенең дә Казанга килгәннәре бар. АКШ президенты Барак Обама Пакистанда Талибан җитәкчесе Мулла Әхтәр Мансурның үлемен раслады. Пакистан һөҗүмне үз иленең суверенлыгын бозу дип бәяләде. Мулла Әхтәр Мансурны юк итү Афганстанда тынычлык урнаштыруның мөһим бер адымы дип белдерде АКШ президенты Барак Обама. Афганстанда Мансурның 21 май көнне американ көчләренең пилотсыз очкычы һөҗүмендә үлгәнен раслады. Һөҗүм Афганстан белән чик буенда дагы Белуджистан вилаятендә булган. Пакистан АКШка һөҗүм әзерләнүе турында алдан әйтелмәгәне өчен тәнкыйт белдерде һәм бу гамәлне үзенең территориаль суверенлыгын бозу дип бәяләде. Әхтәр Мансур элекке җитәкче Мулла Мөхәммәд Омар үлеменнән соң 2015 елның июлендә Талибан җитәкчесе итеп билгеләнгән иде. Русиядә праймеризда 9 100 000-нән артык кеше катнашкан, диде Бердәм Русия фиркасы сәркатибе Сергей Неверов. Архангельск өлкәсендә катнашучылар саны иң түбән 3%, Мордовиядә иң югары 14.3% булган. Татарстанда фирканың шура рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сайлауга килү 14% чамасы дип игълан иткән иде. Башкортстанда катнашучылар 11.85% булды. Праймериз нәтиҗәләренә күрә июнь аенда Бердәм Русия корылтаенда Думага намзәтләр исемлекләре төзеләчәк. Дума сайлавы 18 сентябрьдә үтәчәк. Русияның берничә төбәгендә праймеризда сайлау тәртибе бозылды. Петербурдагы хәбәрчебез мәгълүматларына караганда, Киров районы Княжево сайлау бүлгесендә 2нче дөнья сугышы хәрбиләре киемнәрен кигән кешеләр тавыш биреп чыкканнарга кибеттә ашамлыклар алыр өчен талон таратып йөргән. Петербурда 376 сайлау урыны эшләгән. Бер атнадан Парнас фиркасы праймериз уздыра. Петербурда кичә булган тавыш бирүне алар да күзәтте. Фирканың җирле шурасы әгъзасы Вадим Суходольский тавышларны сатып алудан алып күзәтүчеләрне сайлау урыннарына кертмәүгә кадәр канун бозулар булды дип белдерде. Петербурның Бердәм Русия бүлеге сәркатибе Вячеслав Макаров тәртип бозулар булмады дип хәбәр итте. Таҗикстан сайлау комиссиясе рәисе 22 май узган референдум нәтиҗәләрен игълан итте. Бәхтиёр Худойёрзода сүзләренә караганда, референдумда 4 038 000 кеше тавыш биргән. Катнашучыларның 94.5% конституциягә үзгәрешләр кертүне хуплаган. Үзгәрешләр конституциядәге терминнәргә кагыла, әмма белгечләр төп үзгәреш президент вәкаләтләре турында ди. Имамали Рахмонга теләгән кадәр президент итеп сайлану юлы ачылды һәм президентлыкка намзәтнең яше 35 яшь 5-тән 30-ға өзгәртілді. Бұл өз чиратында президентлыққа Рахмунның улы Рустами Рахмунны шығарырға мүмкінлік бере. Мұннан тыш парламентқа депутатлар һәм Конституция мәхкәмәсенә намзәтләр дә 30 яшьтән сайлана ала. Тагын бер үзгәреш динни көн тәртибе булган сәяси фирқалар төзү тыела. Русияда 2016 елның 1 гыйнварыннан чит илдән компьютер программалары алу тыелган, әмма оешмалар хөкүмәтнең бу күрсәтмәсен үтәми. Икътисад, элемтә, сәнәгать һәм сәүдә министрлыклары интернетны үстерү институты белән бергә президентка хөкүмәт күрсәтмәсен бозучыларны штрафка тартырга кирәклеге турында проект әзерләп тапшырды, дип яза Коммерсант. Җаза 30 мең сум булырга мөмкин. Хакимиятләрнең чит ил компьютер программалары нарын сатып алуны тыю карары хәтта дәүләт корылышларында да үтәлми. 2016 елның 1 гыйнварыннан импортка алмашка Русиядә җитештерелгән программалар булганда, андыйларны чит илләрдән алу тыела. Бу күрсәтмәгә финанс министрлыгы һәм федераль антимонополия хезмәте каршы чыккан. Европа бизнеслары берләшмәсе иң зур IT ширкәтләрнең Русия базарыннан китәчәге турында кисәтте. Узган ел Казанда уңышлы эшли башлаган Түбәтәй 1-нче татар фастфуды челтәре июнь аенда Мәскәү шәһәрендә дә ачылачак. Ул әлегә кибет форматында эшләячәк. Мәскәү шәһәрендә Түбәтәйнең 1-нче кибетен Евгения белән Зарина Грахатовлар гаиләсе ача. Русия башкаласында Түбәтәйне ачу франшиза нигезендә башкарылачак. Бу турда Азатлыкка Зарина Грахатова үзе хәбәр итте. Түбәтәйнең Мәскәүдәге 1-нче нокта өчен без кулинария кибете форматын сайладык. Ризыкны үзең белән алып китү яки китерүгә заказ бирү мөмкин булачак. Ачылыш июнь аена планлаштырылган. Беренче урыныбыз Дербеневская набережная урамында булачак. Беренче сатып алучыларыбыз якын тирәдә яшәүчеләр һәм якында урнашкан бизнес үзәкләр хезмәткәрләре булыр дип уйлыйбыз. Шулай ук без Русия башкаласындагы барлык татарларны, мөселманнарны һәм гомумән тәмле тис һәм файдалы туклану белән кызыксынган кешеләрне Түбәтәй белән таныштырырга ниятлибез, дип сөйләде Грохотова Азатлыкка. Түбәтәй милли ризык челтәре Казанда узган елның җәендә ачылган инде. Тәкъдим ителгән меню татар милли ризыкларыннан гыйбарат һәм тулысынча хәләл. Түбәтәйнең пиар бүлеге мөдире Гөлназ Хәсәншин Азатлыкка хәбәр итүенчә, хәзерге вакытта Казанда 6 Түбәтәй павильоны урнашкан һәм ягулык тутыру станцияләрендә 3 кафе эшләп килә. Проект җитәкчеләре финанс яктан Түбәтәй үзен 2 ел эчендә аклар дип өметләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Аламбулды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгарда Ислам академиясе бинасына нигез ташы салу тантанасы узды. Академия Ак мәчет артында төзеләчәк. Чара да шул тирәдә оештырылды. Анда зур сәхнә корылган иде. Бар яклап та тимер қималар белән уратылган адым саен полиция хезмәткәрләре кешеләрне дә тикшерү капкалары аша гына уздырды. Чара Коръән аятлары уку белән башланып китте.
Арбыз мубарак исламның беренче чишмәсе чыганагы булган шушы безнең ярабым кулына тагын да биек башкыч адымнарына бар.
Безнең бүген ике бәйрәм. Беренчесе безнең ата-бабаларыбыз искә алып, бүген менә шушы җирлектә безнең ата-бабалар динне кабул иткәннәр, мөселман динен. Һәм бүгенге көндә безнең зур хыялыбыз монда булдырырга Ислам академиясе Алла теләгәч менә безнең Россия президенты хуплады бу безнең теләкне. Һәм бүген нигез салабыз.
Особенно нужны именно сейчас, в сегодняшней ситуации, в сегодняшней обстановке, когда фактически против нашей страны развязана идеологическая информационная война, которая направлена на то, чтобы разрушить мир и согласие в нашей стране, разделить людей по национальному, религиозному, политическому и другим признакам.
Илим шишмеси, умрден булган, изги булган. Пеамбарбыз саллаллаху алейхи ва селлемнин сахабалары заманынан бирли. Ата бабаларыбыз, мешит янында медресе салган. Бүгін де бу адетибіз қал, кірді Аллаға шүкір, қайтты.
Булгар Ислам Академиясын тізі башлау тантанасында қатнашушыларының келешек буынларға мүрәжәғәте. Әлігі мүрәжәғәт татар, рус, инглиз һәм ғарәп тілләрендә язылған.
Тантананы күзеткен Түркияның Қазандағы баш консулы Турхан Джанмаш былай диде.
Беренчедән айтырга кирәк, булгар ва бары тип татарлар, башкортлар өчен түгел, бүтән төркләр өчен тарихи һәм изге бер урын. Чөнки монда төрк халыкларыннан иң беренче мусламанны кабул иткән халык булгарлар. Алар сез миндән яшырак беләсез татарларында әтләре. Бүген айрыша минемчә мөһим әһәмиятле, чөнки Bulgar İslam Akademiyası'nın negizi salındı. Anın tantanası buldu. Bu bizim için de şatlık. Biz ümitlenebiz bunda bu akademiyada ki işler resel Müslümanlarının Tatarlarga resel Müslümanlarına ülüş kirtsin. Bu bizim için şatlık bulur. Türk
kutuslarımında
Dürüstünü aitkende okutuşu olarak bunda Resul İslam Akademiyası'nda bizim iki ustaz buldu. Alar bunda 6 ay işlediler. Birisi 3 ay, birisi 6 ay işlediler. Bu tasiyi huruf diyen bir ilim var. İslami bir ilim. O Kur'an oku bilen beyli. Alar bunda işlegenler. Kireşek'te bizge talep bulsa biz her vakit hazırız. Buna Türkiye'den okuyucular gelir mi deyip sorasanız minin bilgeleriyle bunda marif dili Rusça bulaşak. Bu Türkiye'den kilse okuyucular alar Rusça yakışı bilmiyorlar. Bu kay bir Rusça bilişi okuyucular kilse alar da kileler. Min sizge aittim anı kabatlasam bulur. Kileşek'te biz her vakit hazır biz hizmetleştik.
Bunda o şılışta garipler dipkin atılge oldular. Türkiye atılge olduğu seyisat gibi mi ki?
Yok. Min anı işitmedim. Yok. Siyaset bilen beyli tügel. Bu başka bir ülke. Bunda hizmetleştik alga barır. Şunu da aytırga kerek. Türkler bilen Tatarlar bunun İslam'ı alar aynı karıyılar. Bizim mezhebimiz de bir biz İslam'ı Türkiye'de de Tatarlar gibi yaşıyor. Biz Hanefi mezhebi bizde başka mezhepler de var. Lakin Hanefi mezhebi de kübrek kişiler Tatarlar'da da şulay. Ondan sonra tarihe karasak anda da bizim din ülkesinde de hizmetleştiğimiz küp. Yok. Benimce siyaset bilen böyle değil.
Дейді Түркияның Қазандағы баш консулы Турхан Дилмаш. Бұлғардағы изгі жиында қонақлар арасында Қырым мүфтиі Әмир Али Аблаев та көрінді.
Biz bu akademiyanın açılmasına bugün Müslümanlar Tatarlarda 15 sene bekledik. 15. İnşallah açılacak. Kırım'daki Tatarlar okuyacak. Gelecekte çok yakışı olacak. Akıllı ilimde güzel bir nesil dünyaya gelecek. İnşallah bizim.
İhtiyaç var makamlar için de.
Çok. Dünyanın dünya ihtiyacı muhtaç da. Bilime, sevgiye, saygıya.
Ve Kırım Müslümanların başka nesneye ihtiyacı var.
Onu söylemem. Evvela ilim, din. Ondan sonra
Dedi Kırım Müftiyi Emir Ali Ablayev. Finlandiya Tatarları imamı Ramil Bileyev İzgi Bulgar jiyinişi arasında birinci tapqır olanın Tatar halkına zor ətərkiş bilə tırğan şara bulğanı bilgilədi. İslam Akademiyasına zor ümitlər bağlauna itdi.
Әлбәттә, бу бөтен татар дөньясы өчен зур бер чара булды. Аны кирәк турыдан әйтергә. Чөнки мондый зур чаралар безнең елдан-ел булып тора-тора әйберләр түгел. Шуңа күрә бу татар халкын берләштерә торган, татар халкына бер импульс бирә торган бер чара дип әйтәсем килә. Мин мондагы кешеләр белән сөйләштем, төрле яклардан килгәннәр, аларның фикерләрен, аларның хисләрен бераз сорашкаладым. Алар да әйттеләр, димәк, бу дөресенә бик матур чара булды. Һәм мин ул бөтен тойгыларга кушылам. Ә инде академияның киләчәгенә килсәк, әлбәттә безнең өметләребез ул академиягә бик зур. Сер түгел, бөтен татар дөньясында бүгенге көндә имамчылык вазифасын олы яшьтәге кешеләрнең зур өлеше олы яшьтәге кешеләрнең. Димәк, 10 ел эчендә, 15 ел эчендә татар халкының каршысында имам кадрларының мәсьәләсе бик ачык итеп басачак. Шуңа күрә бу академияда бу мәсьәләне чишергә бу академияда менә шушы мәсьәләләрне чишергә ярдәм итәр дигән фикердә без. Әлбәттә, бүген кискендә инде бар Татарстанда Россия Ислам университеты, Мәскәүдә бар Россия Мәскәү Ислам университеты һәм башка илләрдә бар, ләкин алар бөтенесе бөтен татар халкының имамнарының мәсьәләсен чишергә әлдә 100% кабул алмыйлар. Димәк, бөтен безнең мәхәлләребезгә туплый алмыйлар. Менә бу академияның да төп мәсьәләсе шул булса, бик яхшы булыр иде дигән фикердә. Икенчесе, нәрсә бик теләк булыр иде бу академияда, әгәр дөрестән дә бүгенге сәкенгә түгел, ә киләчәк өчен имамнар әзерләсәләр. Димәк, киләчәк фикерле булган имамнар. Алар бөтен дөнья техникаларында белсеннәр иде, тарихларында белсеннәр иде, шул ук та дини дә яхшы белсеннәр иде. Киләчәктә монда да сәхнәдә әйтмеш, конкурентта способны имамнар булсын иде. Димәк, алар ярышта ота торган имамнар булсын дигән бер фикер иде. Менә без дә шуларга бик ышанып торабыз.
Диде Финляндия татарлары имамы Рамин Беляев. Болгар Ислам Академиясына нигез ташы салу тантанасыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хәзер Азатлык архивыннан Ишбуби мәдрәсәсе турында язма тәкъдим итәбез. Әгәрҗе районындагы Ишбуби мәдрәсәсе заманында Европа уку йортлары дәрәҗәсенә күтәрелә, ләкин биредәге югары дәрәҗәдәге укыту Россия империясе чиновникларына ошамый. 1781 елда ачылган мәдрәсә 1911 елда ябыла. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге Ишбуби авылына сәфәр оештыру турында белдерү ясаса да, анда кайбер сәбәпләр аркасында бармый калу җәһәте дә бар иде. Шуңа да карамастан район һәм Ишбуби авылы халкы шаллыларны көткән. 12 август санында Әгерҗе хәбәрләре газетада булай дип хәбәр итә. 15 августта мәдрәсәсе белән даны еракларга таралган Ишбуби авылы олы кунаклар кабул итә. Бетиюнең шаллы бүлеге шушы авылга сәяхәт оештыра. Милләтпәрвәр шаллы татарлары авылдагы тарихи урыннар белән танышырга теләк белдергәннәр. Үземтә тәмам. Ишбуби авылына бу көнне сәфәр белән Алабуга, Ижау шәһәрләре, Тукай һәм Әгерҗе районнары кешеләре дә килгән иде. 150-гә якын кеше Ишбуби мәдрәсәсенең тарихы, бүгенге мәктәп музее эше белән танышты. Мәдрәсәнең эше беренче чиратта Габдулла, Гобайдулла һәм мөхлиса бабайлар кебек күренекле мәгърифәтчеләр белән бәйле. Шушы бер туганнар мәдрәсә белән җитәкчелек иткән чорда 1907 елдан биредә гарәп, фарсы, төрек, француз, урыс телләре, тарих укытыла. Шулай ук сәяси иктисад, арифметика, геометрия, физика, астрономия, география, ботаника, медицина, психология, педагогика, Русияның алдынғы дип саналған һәм Аурупа уку йортлары дәрәҗәсендә укытыла. Фәлсәфә, мантык, әхлак, Коръан, хадис, ислам тарихы өйрәтелә. Биредә татарлардан тыш казак, кыргыз, башкорт һәм башка төрки халык вәкилләре укый. 1908-1911 елларда мәдрәсәдә ел саен 500 шәкерт белем ала. Бу мәгълүматлар Ижбуби мәктәбе тарихында әйтелә. Мәктәп музее директоры Роза Хаҗиева азатлыкка кайбер аңлатмалар бирде.
Ижбуби мәдрәсәсе дөньяви фәннәр бирү белән һәм яңа җәдид мәдрәсәсе булып әверелүе белән бик әһәмиятле. Билгеле, аның күренекле җитәкчеләре Гыбайдулла, Габдулла, Мөхлиса бубиларының зур галим кешеләр булуы һәм аларның үз халкына фидакар хезмәт итүләренең нәтиҗәсе менә шушы Ижбуби мәдрәсәсен атаклы итүдә зур роль тоткан дип уйлыйм мин.
Менә инде тарих буенча билгеле булганча, шушы мәдрәсә 1911 елда ябыла кебек, менә шуның ябылу сәбәбен әйтеп китсәгез иде.
Ижбуби мәдрәсәсе патша хөкүмәтенә каршы фикер таратуда гаепләнә һәм панисламизмда гаепләнә.
Менә шушы музейне торган саен танылып килә. Менә шушы чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез белән дә башка милләт кешеләре белән элемтәләр бармы? Алар киләме бирегә?
Әйе, без башка илләрдәге милләттәшләребез белән элемтәдә яшибез. Мәсәлән, Америка Кушма Штатларында яшәүче Калифорния университеты профессоры Гайша ханым Азаде безнең мәктәптә берничә тапкыр булганы бар. Без аның белән хатлар алышабыз, хәбәрләшәбез. Австралиядән милләттәшләребез Лейла ханым Садри белән без хәбәрләшеп торабыз. Әле узган кышта Көньяк Кореядан да бездә кунаклар булып киттеләр. Алар безнең Ижбуби мәдрәсәсенең даны турында ишетте, аныклы Ижбуби мәдрәсәсе турында ишеткән булганнар.
Ижбуби авылы сәүдәгәре Мөхәммәтҗан Әхмәтҗанов мәдрәсә тотуга зур ярдәм күрсәтә. Октябрь инкыйлабыннан соң аның мөлкәтен тартып алалар. Сәүдәгәр Әхмәтҗановның өйе 1988 елга кадәр Ижбуби мәктәбе итеп файдаланыла. Аннан соң аны сүтәләр. Ә менә сәүдәгәрнең өйе янындагы бер бина әлегә кадәр исән. Анда кибет. Хезмәтчеләр өендә хәерчелектә яшәргә мәҗбүр ителгән Мөхәммәтҗан Әхмәтҗанов 1924 елда 82 яшендә вафат була. Ижбубига килгән һәркем аның исеме белән кызыксына. Авыл исеменең тарихы хакында җирле үзидарә башлыгы Расим Закиров сөйли. Ул авыл тарихының марилар белән бәйле икәнен яшерми.
Әйе, Ижбуби шал тарихы белән инде ул данлыклы Россиядә мәдә билгеле һәм бөтен дөньяда билгеле авылларның берсе. Төп безнең Ижбуби авылы ул элек булган, элек-электән булган Марилар авылы. Хәзерге көндә нигә Марилар авылы безнең авылга инде Балтач районыннан һәм республиканың шул төньяк районнарыннан халык килеп урнаша һәм инде татар халкы Мари халкын кысырыклап дип әйтсәк дөрес тә буладыр инде. Кысырыклап чыгаралар нигә 2-3 километр алар барып урнашалар. Авыл Мариларның кайберләре үзләре әле татар динен алып татар телен алар болай да бик беләләр, белә торган халык булалар, дин эшлекләре булып та эшләгәннәре булган. Хәзерге көндә, бүгенге көндә алар Удмуртия республикасының Малаяпурга дигән районында яшәп яталар.
Менә инде Ижбуби авылын хәзер соңгы вакытта инде Ижбабия, Ижбобия дип әйтүчеләр дә бар кебек инде. Димәк, менә шушы Ижбабия дип әйтүләр инде Маришага кайтып калырга мөмкин.
Иж дигәне анысын болай гына дип уйлыйбыз без Ижбуи, Иж елгасы ага безнең. Ә бу бие дигән сүз Удмурт мари телләрендә кулланыла торган җылга дигән сүз булырга мөмкиндер дип, әгәр дә мин үземнең нимне фикеремне белдерәм.
Ижбуби белән танышканнан соң сәфәргә килүчеләр зиратка барып, бер туган бубилар рухына дуга укыдылар. Бергә килгәннәрнең һәр кайсы әлеге сәфәрне оештыручыларга, аларны зурлап каршы алган авыл халкына җитәкчеләренә рәхмәт хисләре белән кайтып китте. Ижбубида милли рух яши икән дип белдерделәр алар. Иш бубый мәдрәсәсе тормышында зур эз калдырган Мөхлисә бубыйга быел 140 яш була. Аның туган айы, көне билгеле түгел. 68 яшьлек Мөхлисә бубый контрреволюцион эшчәнлек алып барган өчен 1937 елның 23 декабрендә атып үтерелә. 1960 елда Башкортстан югары мәхкәмәсе аны аклый.
Гафиулла Газиз Ишбубый мәдрәсәсе турында сөйләде. Әлеге язма исегезгә төшереп узабыз Азатлык архивыннан алынды. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Татарстан Фәннәр Академиясе бинасында җәмәгатьчелек вәкилләре катнашлыгында Казанның милли мәдәни йөзе дигән түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Катнашучыларның уртак фикере шул: Казанның милли йөзе югала бара һәм Әби патша һәйкәле тәкъдиме шикле күренә. Азатлыкка Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институты җитәкчесе Рафаил Хәкимов, Иске татар бистәсе татары активист Нурания Биктимирова, халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов Әби патшага һәйкәл турында үз фикерләрен әйтте. Алар белән Бикә Тимерова сөйләште.
Татар бистәсендә менә Мәрҗәнигә куябыз дип һәйкәл шундый карар да бар иде, менә әйтә куймадылар. Нигә куймаганнар икән, мин аңлап бирә торыйм. Аның макеты да бөтенсе әзер иде. Шуңа анда инде ул бик урынлы. Мәрҗәни мәчете шунда ул инде бик шәхес безнең. Аңар гомен кирәк иде. Әби патшага куйырга була аның теген бердән бер инде татар кабул иткән патша. Менә бөтен патшаларны караса, әби патшаны инде хөрмәт итәләр, халык та шулай. Шуңа әби патша дип тә инде уңай фикерләр. Аның сәбәбе бар, ул бит инде исламны безгә кайтарды. Мә аны тыярга тырыштылар, Петрдан башлап, аннан Павел Кытышкыш, Елизавета инде указлар кабул итеп теге изә башладылар мөселманнарны, әби патша кайтарды. Мәчетләрне ачтылар, инде беренче мәчетләр безнең әтнәдән менә анда барып, аннары теге петиция белән шулай инде беренче мәчет на районда ашылды.
Патша лайык дисең, кем эш? Хәйкәр куярга лайык.
Әйе, әйе. Миңа калса әйе. Нәрсәдер ниндидер татарга зыян китергән аны юк. Ләкин мин, мәсәлән, үзем аны куяр идем, ни биш вакытта. Мен
каршы килергә куркам да, бижалыгым да юк фикерне. Каршы килергә дә куркам. Чөнки мәчет салырга рөхсәт бирелгәннән аны ул кеше бик яхшы булган. Әмма ләкин хәзер бик инде хәзер
халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.